ლაპარაკობს რადიო თავისი უფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისი უფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. პოლიტიკური თუ ეკონომიკურ მომავალზე გათვლილი როგორ შეფასდა, მე ვენახე და სუბსიდირების შესახებ თავრობის მორიგი გადაწყვეტილება.
ბილეთი ჩათვალე რომ არ იძირება. ყველა წარმოებითუნ კიდევ ფეხზე იძგება.
მეთომეტეს რომ დაძლული არა ხონდა, ფეხზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დახმარებას.
არის დაკავშირებული უფრო პოლიტიკურ თემასთან, ვიდრე ხო ეკონომიკურ რაღაც თარგებასთან.
ესა უცლებლობას აჩვენებს და არადასკვნას ამყარებს მთიან ყარაბაღში განვითარებული პროცესები.
პირდაპირი კონტაქტების არ ქონა, დიალოგის არ ქონა, კომპრომისებზე არ წასვლას მიუყვარს ხოლმე მსგავს შედეგებამდე.
ეს რომ უნდა დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, რომ მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ მომავალი. ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა საჭირო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეიდან დაიწყო პრეზიდენტ ალმა ზურაბიშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვა. პარლამენტის 80 წევრის კონსტიტუციურ წარდგინებას საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს. ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რადგან მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებითა და მოლაპარაკებით. ამ თემას რამდენიმე წუთში დეტალურად დაუბრუნდებით. სომხეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საერთაშორისო ხელშეკრულების რომის სტატუტის რატიფიცირებას, რაც ქვეყანას ავალდებულებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მათ შორისაა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დაპატიმრების ორდერის გაცემის გადაწყვეტილებაც. სომხეთის პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე რომის სტატუტის რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა 60 დეპუტატმა სომხეთის მართველი პარტიიდან. წინააღმდეგი იყო ოპოზიციის 22 დეპუტატი იმ არგუმენტით, რომ ეს არ შეესაბამება სომხეთის საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს. სომხეთმა რომის სტატუტს ხელი ჯერ კიდევ 1998 წელს მოაწერა, თუმცა დღემდე რატიფიცირებული არ ჰქონდა ქვეყნის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის გამო. წლების შემდეგ სომხეთის კონსტიტუციაში შევიდა რამდენიმე ცვლილება, რომლის საფუძველზეც 2023 წლის მარტში საკონსტიტუციო სასამართლომ რომის სტატუტით განსაზღვრული ვალდებულებები ქვეყნის კონსტიტუციასთან შესაბამისად მიიჩნია. სომხეთის ხელისუფლება საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიკაციის მიზნად იმას ასახელებს, რომ სამომავლოდ აპირებს აზერბაიჯანს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მოსთხოვოს პასუხი ყარაბაღში შეერაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი დანაშაულისთვის. რუსეთმა სომხეთი ჯერ კიდევ მარტში გააფრთხილა, რომ რომის სტატუტის რატიფიკაციას მკვეთრად უარყოფითი შედეგები მოყვებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იგივე განაცხადეს სექტემბრის ბოლოსაც. შეგახსენებთ, რომ ჰაგის სასამართლომ 2023 წლის მარტში გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები, რადგან მიიჩნია, რომ ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებლები არიან ომის დანაშაულის ჩადენაზე, უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. სომხეთის წარმომადგენელმა საერთაშორისო სამართლებრივ საკითხებში ეგიშე კირაკოსიანმა ჯერ კიდევ სექტემბრის ბოლოს განაცხადა, რომ რომის სტატუტის რატიფიცირების შემდეგ სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლის შემთხვევაში მას არ დააპატიმრებენ, რადგან სახელმწიფოს მეთაურები იმუნიტეტით სარგებლობენ. კრემლის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს მოსკოვში დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს, ნიშნავს თუ არა სომხეთის მიერ რომის სტატუტის რატიფიკაცია იმას, რომ პრეზიდენტი პუტინი უარს იტყვის სომხეთში ვიზიტებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არასასურველია, თუ ოდესმე რაიმე მიზეზით პრეზიდენტს მოუწევს სომხეთში ვიზიტებზე უარის თქმა, იყო პესკოვის პასუხი. მისივე განცხადებით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან შეერთებით სომხეთმა რუსეთთან ურთიერთობების თვალსაზრისით არაკორექტული გადაწყვეტილება მიიღო. პესკოვმა ისევ გაიმეორა კრემლის პოზიცია, რომ რუსეთისთვის სომხეთი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა და რომ მოძმეს სომეხ ხალხთან ბევრი რამ აკავშირებთ. თუმცა, როგორც პესკოვმა თქვა, სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლებისადმი დამატებითი შეკითხვები გაუჩნდათ. შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა დროებითი ბიუჯეტი, რომელიც არ მოიცავს უკრაინის შემდგომ დახმარებას, პენტაგონს კიევის სამხედრო და სხვა სახის დახმარებისთვის 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი დარჩა. ამ შესახებ გამოცემა Wall Street Journal-ი წერ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყნობით. ეს თანხა დაახლოებით იმდენივეა, რამდენიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის დახარჯა ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტრომ კონგრესს უკვე გაუგზავნა წერილი უკრაინის დაფინანსების გასაზრდელად, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის იქნება გადაწყვეტილება დამატებითი თანხების გამოყოფის შესახებ. დღესვე ტელეკომპანია CNN-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლებას გაუგზავნა რამდენიმე შეტყობინება, რომლითაც გააფრთხილა, რომ კონკრეტული დახმარება, ამ შემთხვევაში საუბარია უკრაინისთვის ეკონომიკურ დახმარებაზე, დამოკიდებულია უკრაინის პროგრესზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმირების პროცესში და კორუფციასთან ბრძოლის კონკრეტულ შედეგებზე. ტელეკომპანია CNN-ის წყაროები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, როგორც კი გითხარით, დღეს დაიწყო პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვა. საერთო ჯამში საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთვიანი ვადა აქვს იმის დასადგენად, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა ქვეყნის კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, როგორც ამას ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ. საქართველოს პრეზიდენტ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგენენ ყოფილი მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი და იურისტი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც წინამოწევის პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატი იყო. ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგენენ დეპუტატები ირაკლი კობახიძე, ანდრი ოხანაშვილი, გიორგი კახიანი და თენგი შარმანაშვილი. დღევანდელი განხილვიდან ზოგიერთ დეტალს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა დარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რადგან მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებითა და მოლაპარაკებებით. არგუმენტები დღეს წარადგინა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ადგენს საქართველოს კონსტიტუციის მხოლოდ 52 მუხლი, სადაც წერია, რომ პრეზიდენტს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეუძლია წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება და მოლაპარაკებების წარმოება.
პრეზიდენტმა თავადვე აღიარა რეალურად ვიზიტების არაკონსტიტუციურობა. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას რას, რომ მან თავად ითხოვა თანხმობა ვიზიტზე, ანუ მას გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ შესაბამისი ვიზიტის განხორციელება საჭიროა და მთავრობის თანხმობას და მას შემდეგ რაც ვერ მიიღო თანხმობა, მაინც განახორციელა ვიზიტი. ასევე მან განაცხადა მოგვიანებით, რომ მისი ვიზიტები არ იყო დაფინანსებული ბიუჯეტიდან. მისი კერძო ხარჯებით იყო ის გამზარებული საზღვარგარეთ, რაც არის მორიგი აღიარება. თუ ლეგიტიმური იყო ვიზიტი, რატომ არ დააფინანსა ბიუჯეტიდან?
ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს კარგად ჰქონდა გათვითცნობიერებული არამარტო ის, რომ მთავრობის თანხმობის გარეშე ოფიციალური ვიზიტით გამგზავრება იყო კონსტიტუციის დარღვევა, არამედ ისიც, რომ არაკონსტიტუციური ქმედებისთვის ბიუჯეტის ფულის დახარჯვა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას გამოიწვევდა. სწორედ ამიტომ კობახიძის ვერსიით პრეზიდენტი თავისი ხარჯით გაემგზავრა.
რამდენიმე დღის წინ ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა მისცა ინტერვიუ ლიეტუვის საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, სადაც გააკეთა შემდეგ განცხადება. მაგალითად, ოფიციალურად არ ვარ უფლებამოსილი ეს ვიზიტი განმეხორციელებინა, მაგრამ მოქმედებ რწმენით, ამაზე მეტი აღიარებთან მე არის.
ირაკლი კობახიძემ ისიც აღნიშნა, რომ თუ 2013 წლამდე საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ქვეყნის პრეზიდენტი წარმართავდა და ანხორციელებდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, მთავრობა კი მხოლოდ ეხმარებოდა ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენელს ამ საქმეში, ეს ჩანაწერი 2013 წელს კონსტიტუციიდან ამოიღეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს მთლიანად ანად ჩამოშორდა აღმასრულებელი ძალაუფლება, რომელიც ექსკლუზიურად მთავრობას ეკუთვნის, სადაც პრეზიდენტი საერთოდ არ მონაწილეობს. თავის მხრივ პრეზიდენტის წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა გამოსვლისას განაცხადა, რომ პრეზიდენტს სამი ვიზიტისას, რომელზეც წარმომადგენელი მხარე აპელირებს, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება არ განხორციელებია. სალომე ზურაბიშვილმა მხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა, რაც კონსტიტუციით განსაზღვრულია, თუმცა თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად ამისა, სხვა ქვეყანაში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტს მაინც შესაბამისად, ანუ ოფიციალურად დახვდნენ.
წარდგინებაში აღნიშნულია, რომ ბერლინში, ბრიუსელსა და პარიზში პრეზიდენტმა განახორციელა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები, შეხვდარა გერმანიის პრეზიდენტს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და საფრანგეთის პრეზიდენტს. თუმცა თავის თავად შეხვედრის ფაქტი არ წარმოადგენს მტკიცებულებას იმისა, რომ განხორციელდა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები. ერთადერთი რითიც შეიძლება შეფასდეს შესრულდა თუ არა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები, ეს არის თვითონ შეხვედრის შინაარსი, თვითონ მტკიცებულებებმა უნდა გვიბიძგოს და გვითხრას, რომ პრეზიდენტი თავისი, აი ზუსტად 59 მუხლისფარგლებში კი არ ახორციელებდა თავის უფლებამოსილებას.
თამარ ჩუგოშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ დეპუტატების ნაწილი იყენებს ბრალდებას, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილმა ევროპის ქვეყნებში ვიზიტისას საერთაშორისო მოლაპარაკებები აწარმოა. ამის დასტურად კი პროტოკოლის დაცვით გადაღებული ფოტომასალა და კომენტარები მოყავთ. სხვა მტკიცებულება ჩუგოშვილის თქმით პარლამენტის წევრებს უბრალოდ არ აქვთ.
სახელმწიფოს მეთაურებს შორის ნებისმიერი შეხვედრა არ არის მოლაპარაკება და დამოუკიდებელ სამართლებრივ შედეგებს არ წარმოშობს ქვეყნისთვის. საერთაშორისო სამართალში მოლაპარაკება უკავშირდება სამართლებრივი შედეგის დადგომას, როგორიც არის საერთაშორისო ხელშეკრულების დადება, ვალდებულების აღება, შესრულება, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის მთლიანად ქვეყნისთვის გარკვეული ახალი ვალდებულებების აღება, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენი კონსტიტუციით პრეზიდენტი არ უნდა ახორციელებდეს, ვერ განახორციელებს და არც აქვს ასეთი უფლებამოსილება და ამას ვერც გააკეთებს. დიპლომატიური პრაქტიკა მოიცავს ფართო სპექტრს აქტივობების და არ არის მხოლოდ მოლაპარაკება. მხოლოდ ხელშეკრულებების დადება ან ოფიციალური ფორმატებით ურთიერთობა. დიპლომატიურ პრაქტიკაში უმნიშვნელოვანესია აზრთა გაცვლა, სახელმწიფო მეთაურებს შორის კონტაქტების შენარჩუნება, ურთიერთობები, კომუნიკაცია ასრულებს სასიცოცხლო როლს ქვეყნის ინტერესების დაცვაში და მათ შორის იმაში, რომ ქვეყნის პარლამენტისა და მთავრობის მიერ დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკური მიზნების განხორციელებას რაც შეიძლება მეტი მხარდამჭერი ყავდეს.
თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ არ შეუძლია უპასუხოდ დატოვოს ირაკლი კომახიძის განცხადება, რომელმაც ლიეტოვის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლაზე გაამახვილა ყურადღება. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა თქვა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას მიაწოდა სალომე ზურაბიშვილის ინგლისურენოვანი ინტერვიუს ზუსტი თარგმანი, რაც წაიკითხა კიდეც.
ჟურნალისტის შეკითხვას ასე პასუხობს: არა, საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ იყო თანხმობა. ჩემთვის აუხსნელი მიზეზების გამო ვფიქრობ, ამ დროისთვის ყველანი, პრეზიდენტი, ხელისუფლება, პარლამენტის წევრები, ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ, რაც შეგვიძლია. როგორც ამას ჩვენი კონსტიტუცია გვკარნახობს, რათა დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე უნდა მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. მე ამას ვაკეთებ, ასე რომ ძალიან წუხვარ, რომ ფორმალურად არ ვარ ავტორიზებული, რომ ეს გავაკეთო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს დამარწმუნებელი სამუშაო არის ის, რაც მე მევალება, ჩემ თავს საქართველოს მოსახლეობის მანდატის მქონედ მივიჩნევ. ფაქტია, რომ ფორმალურად აღარ გასცემს მთავრობა თანხმობებს, მაგრამ ფორმალური თანხმობის არარსებობა მას არც ესაჭიროება მთელ რიგ შემთხვევებში.
თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე იურისტმა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს წარმოადგენს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობასთან დავაში. ეს დავა კი უკავშირდება იმას და არღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია, კერძოდ მისი 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის მიერ საგარეო ურთიერთობებში წარმომავლობის თანხმობით. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს განხილვა დაიწყო დღის 12 საათზე და დასრულდა საღამოს 7 საათისთვის, ხოლო დილის 11 საათიდან გაგრძელდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს ხდომა და უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავა. შეგახსენებთ, რომ ერთვიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოოდ იმის დასადგენად, სალომე ზურაბიშვილმა დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია, მის დასკვნაზეა დამოკიდებული დადგება თუ არა პარლამენტში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოს მთავრობამ ორ შაბათს გამოაცხადა მორიგი გადაწყვეტილება სუბსიდირების შესახებ და ის კვლავ ეხება კახელ მევენახეებს. იმ არგუმენტით, რომ წლევანდელმა სეტყვამ ბევრ მევენახეს მოსავალი მთლიანად გაუნადგურა, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ბიუჯეტიდან ამ დაზარალებული მოქალაქეებისთვის კონკრეტული დახმარება გამოყოს და ისიც განმარტა, რომ თანხა მათ მიზნობრივად უნდა გამოიყენონ. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი დღეს ცდილობდა რამდენიმე კონკრეტულ შეკითხვაზე მიიღო პასუხი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან. მოახერხა თუ არა ეს და რა ითვალისწინებს თავად მორიგი პროგრამა დახმარების, ახალსწორედ მისგან შეიტყობთ.
კახეთში სტიქით დაზარალებულ მევენახეებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაეხმარებიან. გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ყველა მევენახე, რომელსაც სეტყვა მოსავალი დაუზიანა, დახმარების სახით 1 ჰექტარზე 3500 ლარს მიიღებს.
სამწუხაროდ ძალიან ბევრს დაესეთქვა, ათასობით ჰექტარი ვენახი განადგურდა მოსავალი. მიუხედავად იმისა, ჩვენ თქვით, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ დაზიანებულ კურზე ჩავიბარებთ და ჩავიბარეთ კიდევაც, უკვე დაწყებული პროცესი, 20 მილიონი ლარის ღირებულების დაზიანებული დასეთქულ კურზე უკვე ჩაბარებული გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ვინაიდან მათ ზიანი მიადგათ, გადავწყვიტეთ, რომ როგორც ორი წლის წინ გავაკეთეთ, ახლაც გვინდა დავეხმაროთ დაზარალებულ ვენახებს და დაზიანებულ 1 ჰექტარზე 3500 ლარი გამოუყოთ დახმარების სახით.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძემ თქვა, რომ სექტემბრის დასაწყისში კახეთის რეგიონში რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვამ 6000 ჰექტარზე გაშენებული ვენახები გაანადგურა. სახელმწიფო დაეხმარება ისეთ მევენახეებს, ვისაც მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა.
მიზნობრივად უნდა მოხდეს ამ თანხის გამოყენებამ ვენახის მოვლის საშუალებებში, რათა მათ მოახერხონ თავიანთი საქმიანობის გაგრძელება, ვენახის გადარჩენა და შემდგომშიც აქტიური წვლილი შეტანა იმ მნიშვნელოვან პროცესში, რასაც ქართული მევენახეობის განვითარება ჰქვია.
მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია კახეთის რეგიონში მალევე გავრცელდა. დაზარალებულ მევენახეთა შორისაა ყვარელში მცხოვრები ტარიელ ჯავახიშვილი. წელს 15 ტონამდე მოსავალს მოელოდა. ყურძენი 4 სექტემბერს უნდა მოეკრიფა. წინასწარ ღვინის კომპანიასაც შეუთანხმდა, რომ ყურძენს ჩააბარებდა. რეალიზაციიდან დაახლოებით 13000 ლარი უნდა მიეღო, თუმცა რთვლამდე 2 დღით ადრე მოსულმა სეტყვამ მოსავლის 100% გაუნადგურა. მართალია სახელმწიფო კომპენსაციას გაცილებით ნაკლებს მიიღებს, თუმცა ამბობს, რომ ფინანსური დახმარება მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ჰექტარი და 20 მოყვა რა ამ ასეთქულ ფართობში. მეთომეთეს რო დაძლევული არ ქონდა, რა თქმა უნდა, მადლობლები ვართ. თქვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დახმარებას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვერაფერში ვერ გამოიყენეთ თქვენი მოსავალი.
კახეთში სტიქით დაზარალებული ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო კომპენსაციას მიიღებენ, ეს იქნება გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.
გლეხი ჩათვალე რომ არ იძიება, კვლავ წარმოები თუ კიდევ ფეხზე იძგება და შემართები შეხვდება მომავალ წელს, რომ კიდევ მოსავლის მისაღებად იბრძოლოს.
ჩემი ძირითადი შემოსავალი არის ვენახი, ხოლო და სტიქია კიდე გვიშლის ხელს. 80 წელი კაცი ვარ და ძალაუნებრად უნდა მოუვარო, რომ რამე საერთო ვიშოვნო.
თელ წელი ელოდები და ბოლოში არაფერი არ შეყავართია, წამლები და შხამები, ვინც რა დავხარიათ, ეგ მაინც ავიღოთ.
რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ მოხდება ან უკვე მოხდა ზარალის შეფასება. მხოლოდ მათ დაეხმარებიან, ვისაც 100%-ით გაუნადგურდა ყურძნის მოსავალი თუ სხვა შემთხვევებიც განიხილება. იმისთვის, რომ ფულადი დახმარება მიიღოს, ვის უნდა მიმართოს დაზარალებულმა? რა დოკუმენტებია საჭირო? აუცილებელია თუ არა მევენახეს მიწის ნაკვეთი გაფორმებული ჰქონდეს? კონკრეტულად რამდენ დაზარალებულს დაეხმარებიან და რამდენია ამ პროგრამის ბიუჯეტი? სამინისტროში დაგვირდნენ, რომ ამ შეკითხვებზე გვიპასუხებდნენ, თუმცა პასუხები არ მიგვიღია. სტიქია კახეთის რეგიონის მოსახლეობას თითქმის ყოველ წელს აზარალებს, თუმცა სახელმწიფო დახმარება ყოველთვის არ გაიცემა. ქართული ოცნების მართველობის პირობებში პირველად მევენახეებს თანხა 2012 წელს მისცეს, შემდეგ 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე და ახლა 2023 წლის ოქტომბერში. იმ წლებში, როდესაც კომპენსაცია არ გაიცემა, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ფერმერებს მოუწოდებენ აგროდაზღვევის პროგრამით ისარგებლონ და ზარალს სადაზღვეო კომპანიები აანაზღაურებენ. ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ფიქრობს, რომ მსგავს გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ელფერი აქვს, რომელიც არაერთ მთავრობას გამოუყენებია.
საქართველოში ყურძნის სუბსიდირების საკითხის და შემდეგ დახმარებების ის, რომელსაც გასცემს მთავრობა, არის დაკავშირებული უფრო პოლიტიკურ თემასთან, ვიდრე ვთქვათ ეკონომიკურ რაღაც სარგებლოსთან. რადგან ახლა პოლიტიკურ წნეხი მაღალი იყო, საპროტესტო აქციების მოლოდინი აქვს მთავრობას, რა თქმა უნდა ის ცდილობს, რომ ამ ფორმით მოისხიდოს ამომრჩევლები და მათი კეთილგანწყობა მოიპოვოს ფულის გადახდის გზით. თან ეს ხო პირველად არ ხდება, რომ ყველა მთავრობის დროსაც ეს ხორციელდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ამომრჩევლები პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ვთქვათ მეწარმეები თუ გლეხები და ასე შემდეგ.
ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ თუ სოფლის მეურნეობის ეს დარგი განვითარებული და ძლიერი იქნება, სტიქიის შემთხვევაშიც კი მევენახეებს მთავრობის დახმარება არ დასჭირდებათ.
მთავრობა ყველა დახმარებას ასაც გამოყოფს, ან კარგებ ნოვიცოდეთ, რომ ეს არის ბიუჯეტი და ჩვენი გადასახადები შედგენილი და ანუ ჩვენ ვეხმარებით ამ ადამიანებს. საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანია, რომ სწორ ბიზნეს მოდელზე, ეკონომიკურ მოდელზე გადავიდეს ეს სექტორი და სფერო. მენახი უნდა იყოს გაზრდილი.
ცეტყვამ ყველაზე მეტად ყვარლის, თელავის და ლაგოდეხის სოფლები დააზარალა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყებს სახელმწიფო ფულადი დახმარების გაცემას.
უფრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკურ მომავალზე გათვლილი გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, როგორ შეფასდა მევენახეთა სუბსიდირების შესახებ თავრობის მორიგი გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სომხეთის მთავრობის მიერ დღეს განახლებული მონაცემებით, ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის 100625 მიაღწია მთიანი ყარაბაღიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვმა. საუბარია მათზე, ვინც ყარაბაღიდან სომხეთში ჩავიდა. თავის მხრივ აზერბაიჯანის მთავრობამ წარმოადგინა ყარაბაღში დარჩენილთა რეინტეგრაციის გეგმა, რომელიც ზოგადად მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა თანასწორი უფლებები და თავისუფლება და ამ რეგიონის თითოეული მცხოვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მიუხედავად მისი ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილებისა. რა დასკვნების საფუძველს იძლევა მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენები და რის აუცილებლობას აჩვენებს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2024 წლის 1 იანვრიდან მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკა აღარ იარსებებს. შესაბამის ბრძანებას ხელი 28 სექტემბერს მოაწერა არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სამუელ შაჰრამანიანმა. გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღში 19-20 სექტემბერს ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგად ბაქომ აღდგენილად გამოაცხადა აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი. შეიქმნა ახალი პრეცედენტი შეერაღებული გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა. პრეცედენტი, როცა კონფლიქტი თითქოს სრულდება და გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. რა განცდებს და განწყობებს აჩენს ეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში? კონფლიქტოლოგი ელიკო ბენდელიანი თავის დაკვირვებას რადიო თავისუფლებას უზიარებს. მისი თქმით, ჩნდება შიში და ეს შიში მათ მილიტარიზაციისკენ უბიძგებს, რაც სამშვიდობო პროცესის კრიზისზე მიანიშნებს. იქ კი, სადაც მოლაპარაკება წყდება, აუცილებლად იარაღი ერთვება საქმეში. ამიტომ ეს გამოცდილება, ბენდელიანის აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს და გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე გააძლიეროს სამშვიდობო მიდგომები.
სამწუხარო, რა თქმა უნდა, აქ ის არის, რომ ეს მოხდა არა სამშვიდობო პროცესების შედეგად, არამედ მოხდა ძალისმიერი ბზით და რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია შიშები კონფლიქტურ რეგიონებში. ეს კიდევ ერთხელ გვახსენებს ალბათ ყველას, რომ ომის საშიშროება ყოველთვის არის მანამ სანამ არ მოხდება ამ კონფლიქტების ბოლომდე გადაწყვეტა და ეს შიშები დღეს ალბათ კიდევ უფრო წინა პლანზე არის წამოწეული და გარდა შიშების ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის მილიტარისტული რაღაცა ხედვები წინაპლანზე წამოვიდა ადამიანებს, ისედაც ძალიან არ სჯეროდათ სამშვიდობო პროცესების, მაგრამ ყარაბახის კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ ძალისმიერი მეთოდით ტერიტორიულ კონფლიქტების მოგვარების გზა თითქოს უფრო ეფექტურია და ეს ალბათ არის რაღაც ფორმით სწორედ ამ სამშვიდობო პროცესების კრახით, მარცხით, იმიტომ რომ 30 წლიანმა აი მოლაპარაკებების ფორმატებმა არანაირი შედეგი არ გამოიღო თუ ყარაბახის კონფლიქტს გადავხედავთ და აი ძალისმიერი გზით საკმაოდ სწრაფად მოახერხა აზერბაიჯანმა საკითხის გადაწყვეტა. და ამას აქვს ასევე მეორე მხარე და ალბათ ესეც არის საკმაოდ ცუდი მესიჯი, რადგან ადამიანებს პირდაპირ უჩენს იმის განცდას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთი მხარე იმარჯვებს, მეორე მხარე უბრალოდ უნდა ადგეს და უნდა დატოვოს ეს ტერიტორია. იმიტომ რომ აქ არ ჩანს კომპრომისი, აქ არ ჩანს ის, რომ მეორე მხარისთვისაც გარკვეულწილად უსაფრთხოების გარანტიები არის და არ არის სრული კრახი. აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ვიფიქროთ იმაზე, რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ. ეს შეიძლება სწორად იქნას გამოყენებული, რადგან ხედავთ, რომ გეოპოლიტიკური ვითარება იცვლება. ყარაბახის შემთხვევა ძალიან კაფიოდ გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რეალური სამშვიდობო პროცესი იყოს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული კომპრომისები იყოს მხარეების მხრიდან და გარკვეული შედეგები დაიდოს, რადგან აი პირდაპირი კონტაქტების არ ქონა, დიალოგის არ ქონა, კომპრომისებზე არ წასვლას მიუყვართ ხოლმე მსგავს შედეგებამდე, როცა უკვე ძალისმიერი მეთოდებით მოგვარებაზე იწყებენ ადამიანები ფიქრს და ჩვენთვის ალბათ ეს კიდევ ერთხელ უნდა იყოს კარგი შეხსენება იმისი, რომ მნიშვნელოვანია სამშვიდობო პროცესები უფრო გაძლიერდეს და ვიფიქროთ იმაზე, რა ფორმით არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ ერთმანეთთან გამოვნახოთ საერთო ენა.
კონფლიქტების მკვლევარი ჟურნალისტი მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ რუსეთი კავკასიაში კარგავს გავლენას და ეს შეუქცევადი პროცესია. არსებობს ახალი რეალობა, გაუქმებული არაღიარებული წარმონაქმნის სახით და ამ რეალობას ყველა შეეგუება. თუმცა იარაღით კონფლიქტის მოგვარების კავკასიურმა პრეცედენტმა ბიძგი უნდა მისცეს სხვა რეგიონებისთვის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების ფორმატების გაძლიერებას და ერთობლივი გამოსავლის ძებნას.
ძალიან საყურადღებო იქნება ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ოსებისთვის და აფხაზებისთვის, რაც მოხდა მთიან ყარაბახთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთან აივე სცენარი არ განმეორდება. ქართული საზოგადოება და საქართველოს მთავრობას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ იქ დაბრუნებას შეერაღებული გზით. ეს არ იცის და არ ჯერა, რა თქმა უნდა, არც ოსურ საზოგადოებას, არც აფხაზურ საზოგადოებას ამის იმედი არ აქვთ და ისინი არიან საკმაოდ დაპირისპირებული ჩვენთან და საყურადღებო იმდენად უნდა იყოს ყველასთვის ეს, რომ არ უნდა განმეორდეს შეარაღებული შეტაკება, რა მახასიათებელია მოუგვარებელი კონფლიქტის და ასე რო არ მოხდეს, ჩვენ სამივე მხარემ უნდა ვიმუშაოთ, დღესვე უნდა დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, რომ მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ მომავალი. ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა საჭირო, აფხაზებისთვის და ოსებისთვის ასევე საყურადღებო უნდა იყოს, რომ რუსეთი პირველი მეკავშირე და ხარდამჭერი სომხეთის განუდგამათ, რუსეთი კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას და კიდევ უფრო მეტად დაკარგავს უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ. ეს უნდა იყოს საყურადღებო ოსებისთვის, აფხაზებისთვის, რომ მათ ხარდაჭერა ძალიან შემცირდება და კონფლიქტი რომ არ გაახვივდეს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ დღესვე საუბარი, თანამშრომლობა და იმაზე ზრუნვა, რომ მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ და დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მოთხოვნები. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გასათვალისწინებელი, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობას ჩვენ მათ ვერ მივცემთ, მაგრამ უნდა დავაკმაყოფილოთ ის მოთხოვნები, რამაც დააყენა ისინი ამ გზაზე.
აზერბაიჯანმა 90-იან წლების შეერაღებულ კონფლიქტის შემდეგ დაკარგა კონტროლი ეთნიკური სომხებით დასახლებულ ყარაბაღის რეგიონზე, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მას შემდეგ სიტუაცია პერიოდულად იძაბებოდა.
გოგაფთეორმა გიამბოთ, რის აუცილებლობას აჩვენებს და რა დასკვნას ამყარებს მთიან ყარაბაღში განვითარებული პროცესები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს მოკლედ დღის ხვამბების შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხეს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის საქმეზე. არაძალდობრივი და სტრატეგიული სამოქალაქო კამპანიების მხარდაჭერის ცენტრის კანვას საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინი გოგიბერძე, როგორც ის აცხადებს, საუთქმელობის ვალდებულების გამო დეტალებზე ვერ ილაპარაკებს, თუმცა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დეტალები აბსურდის თეატრს გავდაო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი იმყოფება სტრასბურგში, სადაც ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს მარია პეჩინოვიჩ ბურიჩ შეხვდება, თუმცა მანამდე დღეს მან შეხვედრები გამართა ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტ ანდუ ბრავკაშვიცასთან და რამდენიმე ევროკომისართან. ამ შეხვედრების მთავარი თემა იყო საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხი და ქვეყნის მიერ 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.